العادة أطلقها جوثي. عشان خير الأول في نقاط الدنيا تلر بقول كم وان مير مشيلا وتصن جدي كافري يبتان عام لونا خبر لرنا لو هي موجودة تم برنامج على مدى باشا ما تنظر قلنا ثاقد ممكن خبر لرنا في تنشتريار ميكروفون من الله بعد رخين.
Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryňyza ýetgeşe maglumat bilen tanyş bolun. Dün Türkmenistanyň merkezi saýlaw komissiýasyna prezidentlige dalaşgärleri hasap almak çäresi geçirildi. Şuň Gürgistanyň günorta regionunda Täjikistan bilen serhede golaý ýerde ýüzlerçe gürgizler bilen täjikleriň arasynda çaklaşygyň bolanyny barada maglumat alyndy. Şuňy ortaýetin premier ministri Vladimir Putin 2010-njy ýyldan günorta akym gaz geçirjetiniň gurulşygynyň başlanmagyna görkezme berdi. Şuňy Siriýanyň opozisiýon aktivistleri ýurdun ilatyny juma namazyndan soň hökümete garşy uly gerimde protest demonstrasiýasyna çykmaklyga çağırdylar. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyş bolun. Dün Türkmenistanyň merkezi saýlaw komissiýasyna prezidentlige dalaşgärleri hasap almak çäresi geçirildi. Türkmenistanyň resmi habar agentligi bu çärede Daşawut welaýaty häkiminiň owahojylyk işleri boýunça ornatary Recep Badarowyň Mary Gaatçy Karış kampaniýasynyň upravleniýasynyň başlygy Kakyl Abdullaýewiň Nevitgaz Düýple Abatla işdirestiniň başlygy Gurwan Muhammed Molanyýadowyň hemde ýurdun towahojylyk ministri Ýaly Muradowyň prezidentlige dalaşgärler hökmünde resmi habar hasaba alınanlıklarını havar veriyer. Bu aradaki mağlumatda prezidentlige dalaşýarlaryň hemmetini saylaw kampaniýasyna alyp barmak üçin deň şertleriň döredilijekdigi aýdylýar. Şuň Gürgistanyň günorta regionunda Täjikistan bilen serhede golaý ýerde ýüzlerçe gürgizler bilen täjikleriň arasynda çaklaşygyň bolanyny barada maglumat alyndy. Gürgistanyň Batgan oblastynyň Andarak oblastynda ýüz beren bu etniki çaklaşyga nämeniň sebäp bolanyny barada anyk maglumat alynmady. Ýöne AK Press habar agentligi bu çaklaşyklaryň yerli orta mekdebiň ýokary klass okuwçylarynyň arasynda başlap onuň soňra has uly gerime eýe bolanyny habar berýär. Maglumata görä çaklaşyklaryň barşynda bir näçe ýaşaý saýlary hem ýakylypdyr. Ýöne adam ýitgileriniň bolanyny ýa bolmanyny barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Şuňy ortaýetin premier ministri Vladimir Putin 2010-njy ýyldan günorta akym gaz geçirjetiniň gurulşygynyň başlanmagyna görkezme berdi. Bu barada Gazprom kompaniýasynyň direktori Aleksey Miller bilen geçiren gepleşiginde Vladimir Putin bu gaz proýektiniň gurulşyna geljek ýylyň ahirine çenli başlamaklygyň ýerlikli boljakdygyny belledi. Ortiet şu gaz günorta akym gaz proýekti arkaly Ýewropanyň ýurtlaryna ýylla 63 milliard kubometr gaz aktarmaklygy planlaşdyrýar. Geçen hepde bu gaz geçirjeginiň Türkiýanyň Garadeňizdäki territoriýasyndan geçmegine Ankaranyň öz razylygyny bermegi bilen bu proýektiň öňündäki esasy päsgelçilik aradan aýryldy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň Siriýanyň opozisiýon aktivistleri ýurdun ilatyny juma namazyndan soň hökümete garşy uly gerimde protest demonstrasiýasyna çykmaklyga çağırdylar. Bu wakanyň öňýany dün Siriýanyň aktivistleri ýurdun dürli şäherlerinde gurnulan protest çykyşlaryna adyndan 25 adamyň hökümet güýçleri tarapyndan atylyp öldürilendigini habar berdiler. Bu wakanyň fonunda şu hepde Siriýa baran Arap Ligasynyň synçylary protestçilerin bildirýän aýplamalary bilen baglanşykly ýagdaýlary öwrenmeklerini dowam etdirýärler. Olar Homs şäherine saparyndan soň dün ýurdun Dera, Hama we Idlib şäherlerine bardylar. Şuň Ukrainanyň türmelere gödäwçilik edýän döwlet gullugy tutsaglykdaky ýurdun gozarky premier ministri Yulia Timoshenkanyň Kiýewden Harkiw şäheriniň aýallar türmesine geçirilendigini ma'lum etdi. Timoshenkanyň Batkiw şina atly tiýatr partiýasynyň resmiýleri onuň şu ýerden Harkiwa uradylan wagty maýyplaryň arabasynda maşyna ýüklenendigini aýdýarlar. Olaryň aýtmaklaryna görä Timoshenko özüniň öňürge keseli derarly häzirki wagt aýak üstünde erkin ýörüp hem bilmeýär. Şu ýylyň oktýabrynda Ukrainanyň suwudy Timoshenkany ýurdun hökümetine ýol başlygy eden ýyllaryna wezipetinden hyýanatçylykda peýdalanykda aýplap 7 ýyl türme tutsaglygyny hökm edipdi. Şun Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan ýurdun Irak bilen terhet ýakasyndaky düýnkü geçirilen howa hüjümine 34 sany yerli kurt ýaşaýjynyň ölmegine özüniň gynançyny bildirdi. Özüniň bu aradaky çykyşynda ol bu öldürilen adamlaryň ýaraly fegoşijiler däl, terhetden bir kanun geçen parahat ýaşaýjylardygyny aýtdy. Ol bu bolan gaýnaşly ýalňyşlykda ýetki çeken maşgallara öwrüniň şuňgur gaýnançyny bildirýänini nagtady. Düýün Türkiýanyň harby guçlary ýurdun günorta gününe gor terhet ýakasynda Kurdistan İşçiler Partiýasynyň fegoşijilerdir diýilip çaklanýan adamlara garşy howa hüjümlerini geçirenine şugurlyň edilýän waka ýüze çykypdy. Şuňy ortaýatyn resmiýleri ýurdun Murmansk regionunda remontda duran bir ýadro suwasy gämetinde ýüze çykan ýangynyň 9 sagatlyk görüşden soň öçürilendigini ma'lum etdiler. Yangının nähil ýagdaýda ýüze çykanlygy barada häzirki wagtda anyk maglumat ýok. Hormatly dinleýijiler, şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dep gatynda ýetiren Allah rahmat rahim. Bizde depleşiklerimizde dowam etdirýäris. Bizim torkunlarymyzda galyň.